qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibining Sharqiy Osiyo va Tinch okean masalalari bo'yicha yordamchisi Daniel Kritenberg Xitoyning SpaceCity Co kompaniyasini Rossiyadagi Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga sun'iy yo'ldosh tasvirlarini jo'natayotganlikda aybladi. Bu haqda AQSh Kongressi vakillar palatasining tashqi ishlar qo'mitasida o'tkazilgan tinglovda aytib o'tgan deya xabar qildi Reuters. Qora ro'yxatga kiritilgan kompaniyalardan biri SpaceCity Co Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga sun'iy yo'ldosh tasvirlarini taqdim etdi, deydi Davlat departamenti rahbari yordamchisi. Kritenbergning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukrainada foydalanishi uchun Xitoy unga harbiy yordam ko'rsatishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganib kelmoqda. Men mamnuniyat bilan qayd etishim mumkinki, ittifoqchilar bu masala bo'yicha bizning tashvishlarimizga sherik bo'ladi, deydi u. Eslatib o'tamiz, AQSh Ukrainaga minglab yo'llanma askarlarni safarbar etganlikda gumonlanayotgan Rossiyaning Wagner harbiy guruhini transmilliy jinoiy tashkilot deb e'lon qilmoqchiligini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.